Οι Έλληνες του κόσμου.
Και φίλοι, καλημέρα από το Λονδίνο. Είμαι η Ελιάνα Νιούνς και είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ στη Φωνή της Ελλάδας και ακούτε την εκπομπή Έλληνες του κόσμου, η Ελλάδα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Καλεσμένοι σήμερα στην εκπομπή είναι ο σκηνοθέτης Γιώργος Σιούγας και η μοντέζ Αγγέλα Δεσποτίδου. Ο Γιώργος Σιούγας ζει στο Μάντσεστερ και είναι ο σκηνοθέτης της ταινίας The One Note Man, που έχει αποσπάσει 24 βραβεία και ήταν shortlisted στα βραβεία Όσκαρ και Μπάφτα. Τι ήταν αυτό που σας ενέπνευσε, πώς αποφασίσατε να δημιουργήσετε μία ταινία μικρού μήκους και βουβή?
Η ιδέα προέκυψε από μία περίοδο στην οποία ξαναεπισκέφτηκα πολλές ταινίες του Hitchcock, που είναι από τους αγαπημένους μου σκηνοθέτες. Αγαπώ πολύ τις ταινίες του παλιού Hollywood. Και ακούγοντας κάποιες συνεντεύξεις του, πέσα πάνω σε κάτι που είπε, που αποκάλυψε ότι τον είχε εμπνεύσει για ένα έβριμα που χρησιμοποίησε σε μια ταινία του που λέγεται The Man Who Knew Too Much, με την Doris Day και τον Jimmy Stewart. Και σε εκείνη την ταινία η δολοφονία του Πρωθυπουργού της Αγγλίας θα πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια μιας όπερας και θα συντονιστεί με την κρούση των πιατινιών σε μια ορχήστρα. Και ο μουσικός που κρούει τα πιατίνια στην ταινία του Hitchcock περιμένει τη σειρά του από το μαέστρο να του δώσει το ok για να κρούσει τα πιατίνια, και αυτό συνδυάζεται με τον πυροβολισμό. Αυτό λοιπόν το έβριμα το εμπνεύστηκε από μια αγγλική γελιογραφία που δημοσιεύτηκε το 1921 ενός γελιογράφου που λέγεται H.M. Bateman, η οποία είχε τίτλο The One Note Man και η οποία έδειχνε την καθημερινή ρουτίνα ενός μουσικού ο οποίος παίζει μία και μόνο νότα σε μια ορχήστρα και περιμένει τη σειρά του μέχρι να του δοθεί το ok, και αφού του δοθεί το ok παίζει τη μία νότα και μετά σηκώνεται και πάει σπίτι του, και δείχνει πολύ σε σύντομο, έτσι, σε μια σελίδα δηλαδή, την ρουτίνα του. Ξυπνάει το πρωί, που τρώει το πρωινό του, που ετοιμάζεται, πάει δουλειά και τα λοιπά, μέχρι που κοιμάται. Αυτή είναι η γελιογραφία, και βρήκα την ιδέα πάρα πολύ καθαρή και με έκανα και γέλασα αμέσως. Και σκέφτηκα με το που την είδα ότι αυτό θα έκανε μια καλή ταινία μικρού μήκους. Όμως από μόνη της αυτή η ιδέα δεν ήταν ακόμα ταινία. Χρειαζόμουν ένα έβριμα να την ανοίξει κι άλλο. Να γίνει ιδέα σινεμά, ας πούμε. Και σκεπτόμενος το έβριμα, γεννήθηκαν κάποια ερωτήματα για αυτόν τον ήρωα. Δεν μπορούσα δηλαδή να τον ξεχάσω λίγο αυτόν τον τύπο. Γιατί παίζει μία και μόνο νότα, ας πούμε? Είναι ευτυχής, είναι δυστυχής μέσα σε αυτή τη ρουτίνα του? Μήπως ξεπερνάει κάποια απώλεια, είναι επιλογή του, τι είναι όλο αυτό. Και πώς θα αντιδρούσε αν κάποιο κάλεσμα διέκοπτε αυτή τη ρουτίνα του. Θα την άλλαζε, προχωρώντας το άγνωστο παρά το φόβο που νιώθει, ή θα συνέχιζε πάνω στον ασφαλή δρόμο της ρουτίνας όπως πριν. Και εκεί μου ήρθε το έβριμα, τι πιο δυνατό να μας ταρακουνήσει και κάτι που μας χτυπάει κατά κέφαλα και που κανείς μας δεν μπορούμε να αγνοήσουμε, ο έρωτας. Και εκεί λοιπόν συνειδητοποιήσω ότι εδώ έχουμε κάτι. Γιατί με αφορούν πολύ τα θέματα που περιστρέφονται γύρω από τις ανθρώπινες αδυναμίες και δυνάμεις. Με αφορούν τα αρχέτυπα δηλαδή. Τα ελαττώματά μας και αρετές μας. Και η ταινία επικεντρώνεται πολύ στην επιμονή, δηλαδή μην εγκαταλείπεις ποτέ, μην τα παρατάς ποτέ, που βεβαίως είναι κύριο συστατικό της επιτυχίας, όχι μόνο της επαγγελματικής, αλλά σε όλες τις πλευρές της ζωής, στις σχέσεις μας, στις πολεμικές τέχνες, στον αθλητισμό, στο γραφείο, σε όλες τις πλευρές της ζωής. Και έτσι προέκυψε η ανάγκη να πραγματοποιηθεί η ταινία. Δεν είχα την πρόθεση από πριν. Δηλαδή έπεσα πάνω στην ιδέα, ας πούμε.
Άρα λέτε ότι ήταν αυτά τα ανθρώπινα συναισθήματα που βοηθήσαν στην δημιουργική διαδικασία από το να εξελίσσεται μία ιδέα σε ένα τόσο λεπτομερές σενάριο. Γιατί έχω δει και όλα σε μια συνέντευξη ότι λένε οι συνεργάτες σας ότι όταν είδανε το σενάριο ήταν τόσο λεπτομερές και γι' αυτό το λόγο χρειαστήκαν μόνο 5 μέρες να γυριστεί όλη η ταινία.
Ναι, η ταινία γυρίστηκε σε 5 μέρες, διότι μου αρέσει πολύ να προετοιμάζομαι πολύ πριν από το γύρισμα. Έκανα storyboard όλη την ταινία και ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη η ταινία για να γυριστεί τόσο γρήγορα. Και βεβαίως η καθαρότητα, όπως είπατε και εσείς, του σεναρίου βοηθάει πολύ. Αλλά ναι, αυτά τα ερωτηματικά που γεννήθηκαν θεώρησα ότι θα αφορούν και άλλους, διότι αυτά τα αρχέτυπα τα οποία πραγματεύεται η ταινία, πιστεύω ότι όλοι μας τα έχουμε νιώσει κάποια στιγμή, όπως τη μοναξιά, όπως όλα αυτά τα θέματα τέλος πάντων και τα συναισθήματα. Και ένιωσα ότι πιθανώς να αφορά και άλλους.
Πολύ όμορφο.
Ήθελα επίσης να γίνει με ελαφρότητα όλο αυτό. Δεν ήθελα. Ξέρετε, η γελιογραφία είναι λίγο βαριά. Έχει έτσι κάτι το οποίο είναι λίγο πιο σκοτεινό από την ταινία. Όμως ήθελα αυτή η γραμματική πλευρά, ας πούμε, της ιστορίας να δοθεί με ελαφρότητα. Γιατί και στη ζωή, νομίζω, οι άνθρωποι που αντιμετωπίζουν κάποιες βαριές καταστάσεις με ελαφρότητα είναι αυτοί που θες να περνάς και χρόνο μαζί τους. Το mood της ταινίας να είναι πιο κομεντή παρά δράμα. Είμαι και μεγάλος θαυμαστής των κομεντή και η ταινία The Apartment με τον Jack Lemmon είναι από τους αγαπημένους μου, οπότε ίσως είναι και ένας φόρος τιμής.
Και ποιοι άλλοι έτσι σκηνοθέτες θαυμάζετε ή σας εμπνέουν?
Αγαπώ πολύ τις ταινίες του Hollywood. Μ' αρέσει δηλαδή να μελετώ τους παππούδες του σινεμά και του βοβού κινηματογράφου, Charlie Chaplin και Buster Keaton, John Ford, Frank Capra, David Lean και βέβαια ο Hitchcock. Και αργότερα Coppola, Scorsese, Spielberg, De Palma, Lucas κτλ. Αλλά η μεγαλύτερη επιρροή πάνω μου, αν είχα να διαλέξω ένα σκηνοθέτη που έχει τη μεγαλύτερη επιρροή, είναι ο Spielberg. Ξέρετε, όλες οι αγαπημένες μου κινηματογραφικές σκηνές είναι σκηνές που είχαν συναισθηματικό αντίκτυπο πάνω μου χωρίς διάλογο. Ας πούμε η έναρξη του Rear Window του Hitchcock, στην οποία ο Hitchcock μας λέει ό,τι χρειαζόμαστε να ξέρουμε για τον ήρωα και τους γειτόνους του, χωρίς καμία φράση, μόνο οπτικά. Το φινάλε του Cinema Paradiso. Πολύ κλάμα. Μεγάλα κομμάτια της Οδύσσιας του Διαστήματος. Μια ταινία που έχει σύνολο 88 λεπτά χωρίς διάλογο. Το Φαντασία του Disney. Πολλές πολλές ταινίες. Και βέβαια ο Spielberg είναι ο μεγάλος μάστορας της οπτικής εξιστόρησης και της οικονομίας στην αφήγηση και που μας θυμίζει το χρυσό κανόνα του σινεμά, που είναι μη το πεις αν μπορείς να το δείξεις. Και ειδικά σε αυτή την ταινία που είναι μια ταινία χωρίς διάλογο. Η
Ναι.
μουσική είναι ο τρίτος χαρακτήρας στην ταινία αυτή.
Άρα θα περιγράφετε τον εαυτό σας ως emotional worker, δηλαδή ήρθε όλη αυτή η έμπνευση από κάποιο συνέστημα μέσα σας. Γιατί μου κάνει εντύπωση ότι ενώ είναι τόσο πάνω στη λεπτομέρεια, το έχετε σχεδιάσει τόσο σχολαστικά, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει και το έντονο συνέστημα που πραγματικά βγαίνει προς τα έξω στην ταινία.
Ναι, σαφέστατα το συνέστημα είναι αφετηρία για οποιαδήποτε ταινία κάνω. Σαφέστατα, από εκεί ξεκινάει όλο. Είτε διαβάζεις ένα σενάριο που κάτι νιώθεις στο στομάχι σου όταν το διαβάζεις, είναι πραγματικά οργανική αντίδραση, πρώτη αντίδραση. Όταν μου αρέσει μια ιστορία, όταν μου μιλάει, το νιώθω στο σώμα μου πρώτα, στην κοιλιά μου και μετά είναι εγκεφαλικό.
Μου κάνει εντύπωση πως η ταινία έχει συγκεντρώσει τόσα μεγάλα ονόματα από τον πρωταγωνιστή Jason Watkins που τον έχουμε δει και στο Crown, τον Steven Wurbeck που υπογράφει τη μουσική και τον ηθοποιό Ian McKellen. Και πώς προέκυψε η συνεργασία μαζί τους?
Τον Jason Watkins τον είχα δει σε μια σειρά εδώ, δύο ωριών επεισοδίων του ITV που λέγεται The Lost Honor of Christopher Jeffries, για την οποία κέρδισε και BAFTA. Και κατόπιν τον είδα και στο The Crown στην τρίτη σεζόν όπου έπαιξε τον Άγγλο Πρωθυπουργό. Και αμέσως διαπίστωσα ότι πρόκειται για έναν ηθοποιό χαμελέοντα, ο οποίος χρησιμοποιεί όλο του το σώμα για να επικοινωνήσει το σενάριο και θυμάμαι σκέφτηκα ενώ έβλεπα τη δουλειά του ότι με αυτόν τον ηθοποιό πρέπει να δουλέψω και του άρεσε πάρα πολύ αμέσως και είπε ναι, που ήταν βέβαιος καταπληκτικό. Έτσι προέκυψε η συνεργασία και ήταν πραγματικά καταπληκτική. Είναι γλυκύτατος και γενναιόδωρος άνθρωπος και ηθοποιός. Και πραγματικά ένα θαύμα να το βλέπεις να δουλεύει έτσι και πόσο προετοιμασμένος ήρθε. Έμαθε να παίζει το φαγκότο, φυσικά την νότα του, αλλά και το σόλο που παίζει μετά. Και του άρεσε τόσο που το χριστουγεννιάτικο του δώρο στον εαυτό του ήταν ένα φαγκότο. Αγόρασε και κάνει μαθήματα και μαθαίνει να παίζει. Η Crystal Yu καταπληκτική που παίζει την μαέστρο, που είναι εμπνευσμένη από τον μάγο στο Fantasia του Disney, αν θυμάστε το σκετσάκι με το Mickey Mouse και τα σκουπόξυλα και που ζωντανεύουν. Την Crystal την ήξερα από μια σειρά που σκηνοθετώ εδώ, που λέγεται Casualty στο BBC, και ο Paul Barber αγαπημένος από το Full Monty, και η Λουίζα είχαμε δουλέψει μαζί σε μια άλλη σειρά, η οποία θυμόμουν ότι μου είχε πει ότι παίζει βιολί. Και επειδή ήθελα αυτή την αυθεντικότητα, δεν ήθελα δηλαδή κάποιοι μουσικοί στο κοινό να πούνε ότι όπ, δεν παίζει, ξέρω εγώ, είναι ψεύτικο. Ήθελα όλο αυτό να είναι πολύ αληθινό. Ήταν πολύ εύκολη επιλογή η Λουίζα και υπέροχη. Και βέβαια ο γλυκύτατος και πολύ μεγάλος ηθοποιός Ian McKellen, ο οποίος είδε την ταινία αφού ολοκληρώθηκε, του άρεσε πάρα πολύ και δέχτηκε να μας δανείσει τη φωνή του. Ήταν πραγματικά η χρυσόσκονη στη χριστουγεννιάτικη αυτή ιστορία μας.
Το γεγονός ότι έχετε δουλέψει σε αγγλικές σειρές από το 2015, σωστά. Αυτό πώς πιστεύετε ότι σας έχει επηρεάσει δημιουργικά?
Πιστεύω ότι η γεωγραφική τοποθεσία μιας ιστορίας πιθανώς να επηρεάζει, αλλά δεν νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με την ψυχή της. Νομίζω ότι η ψυχή της ιστορίας δεν τοποθετείται γεωγραφικά και ειδικά αυτή η ιστορία, η οποία όπως σας είπα πραγματεύεται κάποια αρχέτυπα με τα οποία μπορεί να ταυτιστεί και ο Ιαπωνέζος, αλλά και ο Ιταλός, ο Έλληνας και ο Αμερικάνος, και ειδικά με την έλλειψη του διαλόγου αυτό γίνεται πιο universal, ας πούμε. Θεωρώ ότι η γεωγραφία δεν έχει να κάνει και τόσο με το θέμα, με τη θεματολογία τέλος πάντων. Όμως σαφέστατα όταν αφηγείσαι μια ιστορία στην οποία ήρωας είναι κάποιος Άγγλος, οφείλεις να τιμήσεις και κάποια πράγματα τα οποία είναι πολύ αγγλικά, όπως ας πούμε το τσάι που πίνει το πρωί. Φαντάζομαι ότι αν έκανα την ταινία αυτή στην Ελλάδα, δεν θα έπινε τσάι το πρωί. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό επηρεάζει ή έχει να κάνει κάτι με την ουσία. Το ότι εργάζομαι εδώ σκηνοθέτης από το 2015, όπως σωστά είπατε, μόνο μπροστά με έχει πάει, αλλά το ίδιο θα συνέβαινε και οπουδήποτε αν δούλευα, διότι είναι μια δουλειά που την νιώθω ότι όσο την κάνω τόσο περισσότερο μαθαίνω. Με την κάθε δουλειά μαθαίνω. Και αυτό είναι και το υπέροχο κομμάτι της δουλειάς μας.
Εσάς τι σας ώθησε να ασχοληθείτε με τον κινηματογράφο και την τηλεόραση?
Θεωρώ ότι με επηρέασε ο πατριός μου, ο δεύτερος άντρας της μητέρας μου, ονόματι Ανδρέας Τομόπουλος, ο οποίος ήταν σκηνοθέτης και σεναριογράφος, θεατρικός σκηνοθέτης και κινηματογραφικός σκηνοθέτης και από πάρα πολύ μικρός αγαπούσα και αγαπώ το σινεμά ακόμα πάρα πολύ, τη σκοτεινή αίθουσα, το ταξίδι αυτό όπου η αληθινή ζωή σταματάει, μπαίνει μέσα σε ένα κόσμο φανταστικό και πολύ μεγάλη επιρροή πάνω μου, διότι μεγάλωσα στη δεκαετία του 80, είχαν οι ταινίες του Spielberg, ο E.T., το Indiana Jones, και θυμάμαι ότι σκέφτηκα πολύ νωρίς ότι θέλω κι εγώ να δωρήσω στο κοινό το ίδιο συνέστημα που νιώθω εγώ αυτή τη στιγμή βλέποντας αυτή την ταινία. Από πολύ νωρίς δηλαδή μου είχε μπει η ιδέα στο μυαλό και υπήρξα πολύ τυχερός ότι από τα 18 μου, 17-18 μου, που αποφάσισα να κάνω αυτό που κάνω σήμερα, ήξερα ακριβώς αυτό που θέλω να κάνω.
Πώς μπορεί ο κόσμος στην Ελλάδα να παρακολουθήσει την ταινία?
Προς το παρόν η ταινία ολοκληρώνει τη φεστιβαλική της πορεία. Ήμασταν στη βραχαία λίστα των Όσκαρ και των Μπάφτα. Δεν προταθήκαμε για Όσκαρ. Όμως η ταινία έχει μια πολύ μεγάλη φεστιβαλική καριέρα. Ήδη δηλαδή έχει κερδίσει 24 βραβεία στην πορεία της. Συνεργαζόμαστε με έναν διανομέα όπου αφού τελειώσει αυτή η πορεία, τώρα δηλαδή σε κάνα μήνα με δύο, θα αρχίσει η ταινία να διανέμεται με διάφορους τρόπους σε διάφορες πλατφόρμες.
Και πώς νιώθετε για το γεγονός ότι έχετε κερδίσει, όπως είπατε, 24 βραβεία? Είναι κάτι που το περιμένατε?
Όχι, ποτέ δεν πιστεύω ότι θα κερδίσω τίποτα. Και είναι πολύ ωραίο βεβαίως η αναγνώριση από τους συναδέλφους και πολύ σημαντικό για μένα αυτό προσωπικά. Όμως δεν αποτελεί στόχο. Για μένα είναι πολύ πιο σημαντικό η ταινία να επικοινωνεί με το κοινό. Για μένα το καλύτερο βραβείο είναι το βραβείο κοινού. Και όταν κάποιος θεατής έρχεται και μου επικοινωνεί πώς τον ή την έχει συγκινήσει η ταινία και αρχίζει ένας διάλογος, διότι έχουν δει κάποια πράγματα στην ταινία που πατάνε πάνω στις δικές τους εμπειρίες της ζωής, για μένα αυτό είναι το νόημα. Και με αυτή την ταινία πραγματικά είμαι ευγνώμων που έχω εισπράξει τόση αγάπη από το κοινό στις τέσσερις γωνιές του κόσμου. Είναι πραγματικά το μεγαλύτερο δώρο.
Τα επόμενα σας σχέδια ποια είναι? Θα γίνει feature film The One-Eyed Man.
Ναι, το γράφω αυτή τη στιγμή και ελπίζω το σενάριο να τελειώσει γύρω στον Απρίλιο. Και κατόπιν θα προχωρήσουμε στη χρηματοδότηση. Ναι. Και υπάρχουν και άλλες δύο ταινίες στα σκαριά. Μία ελληνική, στην Ελλάδα, και άλλη μία εδώ στην Αγγλία. Και βεβαίως σε τηλεοπτικά project διάφορα.
Πολύ ωραία. Σας εύχομαι καλή επιτυχία για όλα. Υπάρχει κάτι που θέλετε να προσθέσετε, κάτι τελευταίο?
Ναι, να μιλήσουμε για τον συμπροταγωνιστή της ταινίας, τον Steven Warbeck, τον συνθέτη και οσκαρικό συνθέτη Steven Warbeck που κέρδισε Όσκαρ για την ταινία Shakespeare in Love, ο οποίος ήταν πολύ μεγάλος μουσίμαχος και συνταξιδιώτης και ήρθε στην παρέα πρώτος πολλούς μήνες πριν τα γυρίσματα και συνειδητοποίησα τότε πόσο σημαντική ήταν η επιλογή του σωστού μουσικού για αυτή την ταινία, όσο σημαντική όσο η επιλογή του σωστού ηθοποιού Γιατί πραγματικά η μουσική είναι τρίτος χαρακτήρας και στο τελευταίο κομμάτι της ταινίας αντικαθιστά το διάλογο κυριολεκτικά, διότι βιολί και φαγκότο επικοινωνούν σε αυτή τη jazz περιοχή της ταινίας. Και ήταν πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη μου τιμή που δούλεψα μαζί του, ήμουν ένα μεγάλος θαυμαστής του και άλλος ένας πολύ ανοιχτός και γενναιόδωρος συνεργάτης.
Ήταν πραγματικά λες και η μουσική ήταν φτιαγμένη για την ταινία και μου έκανε εντύπωση. Σκέφτηκα, εσείς όταν γράφατε το σενάριο και είχατε ιδέα κάπως, είχατε μια ιδέα φαντάζομαι για τη μουσική, γιατί είναι πραγματικά συνδέονται τόσο όμορφα που είναι δύσκολο να φανταστεί κάποιος ότι ένα υπήρξε χωρίς το άλλο.
Δεν είχα καμία ιδέα τι θα ήταν η μουσική και πώς θα έμοιαζε η μουσική και πώς θα ήταν το άκουσμα της μουσικής καθόλου. Αυτό ήταν όλο ο Στίβεν. Και το φυσικά το άφησα όλο στο Στίβεν. Ούτε η νότα δεν ήξερα τι νότα θα είναι και ποια νότα θα διάλεγε ο Στίβεν. Ήταν πάρα πολύ ωραία έκπληξη και από τις αγαπημένες μου στιγμές στην όλη διαδικασία ήταν όταν ο Στίβεν πρώτο έπαιξε τη μουσική για την ταινία.
Τώρα μένετε στο Μάντσεστερ με την οικογένειά σας.
Ναι.
Τα Χριστούγεννα έχουν κάποιο ιδιαίτερο συμβολισμό για σας?
Σαφέστατα, τα Χριστούγεννα συμβολίζουν την ένωση ανθρώπων και οικογενειών. Είναι η μοναδική στιγμή στον χρόνο που όλες οι οικογένειες καλούνται να έρθουν μαζί. Για μένα ήταν πολύ ωραίο αυτή η αντίθεση μεταξύ αυτής της ατμόσφαιρας και ενός μοναχικού ανθρώπου. Νομίζω ότι με το να βάλουμε την ιστορία αυτή σε αυτό το πλαίσιο το χριστουγεννιάτικο, νομίζω μας φέρνει πιο κοντά στον ήρωα. Τον συμπονούμε πιο πολύ. Θέλουμε δηλαδή να μην είναι μόνος. Θέλουμε να τα καταφέρει. Θέλουμε να κερδίσει το κορίτσι. Είναι ένα δραματουργικό εργαλείο δηλαδή.
Πραγματικά σας εύχομαι ό,τι καλύτερο για τα επόμενα σας βήματα και ανυπομονώ να δω και το feature film. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι καταπληκτικό. Και ήταν μεγάλη τιμή που μιλήσαμε σήμερα για μένα και πραγματικά εύχομαι ό,τι καλύτερο.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαίρομαι πολύ που σας γνώρισα.
Και εγώ χαίρομαι πολύ.
To do the things you wanted, I bought them for you, graceless lady. No, I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me to show me the same. Could make me feel
sir, or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses
Θα ακούσουμε και την Αγγέλα Δεσποτίδου. Η Αγγέλα Δεσποτίδου ζει στο Λονδίνο και είναι η μοντέζ στη ταινία μικρού μήκους The After του Μίσαν Χάριμαν, η οποία είναι υποψήφια για Όσκαρ. Η Ελληνίδα μοντέζ έγινε φέτος γνωστή στη χώρα μας και για το μοντάζ στη ταινία Φόνησα της Εύας Νάθενα. Πείτε μας λίγα λόγια για το πώς μπήκατε στο χώρο του κινηματογράφου. Τι σπουδάσατε και πώς ξεκινήσατε να δουλεύετε ως μοντέζ?
Καταρχάς θέλω πρώτα να σας ευχαριστήσω για τη χαρά και για την τιμή που μου δίνετε να συνομιλήσω μαζί σας και να απαντήσω στην ερώτησή σας. Στο χώρο του κινηματογράφου μπήκα από αγάπη αλλά και από τύχη. Ήξερα μόνο όταν ξεκίνησα ότι αγαπούσα το σινεμά, αλλά δεν ήξερα ακριβώς πώς μπορούσα να το υπηρετήσω. Έτσι γράφτηκα στη σχολή Σταυράκου, στο τμήμα της σκηνοθεσίας στην Αθήνα, αλλά σχετικά σύντομα από το δεύτερο κιόλας χρόνο άρχισα να καταλαβαίνω ότι η σκηνοθεσία δεν είναι ακριβώς αυτό που θέλω να κάνω. Ήξερα ότι μ' αρέσει το σινεμά και όσο περνούσαν τα χρόνια μέσα στη σχολή δυνάμωνε αυτή η σχέση που είχα και αυτή η αγάπη, αλλά δεν ήξερα πώς μπορούσα να αντιπροσωπεύσω αυτόν τον κλάδο. Τελειώνοντας όμως τις σπουδές μου, είναι εκεί που στάθηκα τυχερή, γιατί βρήκα δουλειά σαν βοηθός σε μια από τις σημαντικότερες μοντές Ελληνίδες, την Ιωάννα της Πιλιοπούλου, και εκεί μαγεύτηκα και γρήγορα κατάλαβα ότι ανήκω σε αυτό το σκοτεινό δωμάτιο, το οποίο μπορεί να είναι σκοτεινό, αλλά είναι γεμάτο από ήχους, από εικόνες και από συναισθήματα. Και έτσι κάπως ξεκίνησε το ταξίδι μου ως μοντές που κρατάει σχεδόν 30 χρόνια.
Wow, 30 χρόνια. Φοβερό.
Μήπως θα το κόψουμε αυτό. Διεύομαι.
Και υπογράψατε το 23 το μοντάζ για 3 ταινίες. Μία από αυτές είναι nominated για βραβείο Όσκαρ, το The After του Μίσον Χάριμαν, που είναι μία ταινία μικρού μήκους. Πείτε μας λίγα λόγια για αυτή την εμπειρία και τη συνεργασία με τον Μίσον Χάριμαν και με όλη την ομάδα.
Η συνεργασία μου με τον Μισάν Χάριμαν και την ομάδα ήταν πραγματικά ονειρεμένη. Γιατί από την πρώτη μας γνωριμία και την ανάγνωση του σεναρίου, ήξερα ότι ήθελα πάρα πολύ να συμμετέχω σε αυτή την ταινία. Αισθάνθηκα ότι μοιραζόμαστε τις κοινές ιδέες και αξίες και ήθελα να γίνω μέρος αυτής της δουλειάς. Θεωρώ ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό, να έχουμε τη δυνατότητα και την ευτυχή συγκυρία να συνεργαζόμαστε με ανθρώπους που σεβόμαστε και μας εμπνέουν σε ιστορίες που μπορούν να μιλήσουν σε πολλούς. Και ακριβώς το ίδιο συνέβη και με τη συνεργασία μου με την Εύα Νάθενα στη Φόνησα, και εύχομαι και στους δύο να δοθεί η δυνατότητα να κάνουν άμεσα και άλλες ταινίες, όπως και με τη συνεργασία μου με τη Μακένζι Ντέιβις, που είναι γνωστή ηθοποιός του κινηματογράφου κατά κύριο λόγο, που κάναμε το Waka, ένα πολύ ιδιαίτερο μικρού μήκους. Πήγε στο Φεστιβάλ του Τορόντο, θα βγει από το Μούμπι σύντομα. Μια ταινία που αγαπώ ιδιαίτερα, με έναν τελείως διαφορετική και σαν ύφος και από τη Φόνησα και από το The After, αλλά πολύ, πολύ καλή συνεργασία και πολύ ευχαριστημένη με το όλο αποτέλεσμα της δουλειάς μας. Δεν έχω παράπονο, αυτή η χρονιά ήταν γεμάτη πραγματικά από πραγματοποιημένα όνειρα. Όνειρο είναι να μπορεί να διασταυρωθεί ο δρόμος με σημαντικούς δημιουργούς και να παράγεις κάτι για το οποίο θέλεις απλόχερα να μοιραστείς. Και εδώ θα ήθελα να κάνω μια μικρή παρένθεση και να υπενθυμίσω σε όλους και πρώτα απ' όλα σε μένα ότι κάθε επιτυχία είναι αποτέλεσμα πολύ μεγάλων και περισσότερων αποτυχιών. Δηλαδή, τίποτα δεν μας προσφέρεται χωρίς κόπο και δουλειά και αυτό με κάνει περισσότερο περήφανη από κάθε διάκριση.
Γιατί έχει, να σημειώσουμε ότι η ταινία τη Φόνησα έχει κερδίσει 6 βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Οπότε ήταν και αυτή μια μεγάλη επιτυχία.
Απέστατα. Και όχι μόνο. Ναι, με συγχωρείς που διακόπτω. Και όχι μόνο τα βραβεία που είναι πολύ σημαντικά, αλλά κέρδισε τον κόσμο. Δηλαδή, έχει φτάσει νομίζω τα 430.000 εισιτήρια και η συμμετοχή του κόσμου και η αποδοχή είναι καταπληκτική.
Και πώς ήταν αυτή η εμπειρία στη Φόνησα? Οι εικόνες είναι φοβερές, όπως και στο The After που μας δείχνει οι σκηνές του Λονδίνου. Πείτε μας λίγα λόγια για την εμπειρία σας ως μοντέζ στη
Η Εύα Νάθενα, η σκηνοθέτηδα, μου έκανε αυτή την εμπειρία πάρα πολύ ευχάριστη και πάρα πολύ εύκολη. Δεν υπάρχουν εύκολα project, αλλά όταν συνεργάζεσαι με ανθρώπους που μπορείς να μοιραστείς τη σκέψη σου και να ανοίξεις το μυαλό σου προς διαφορετικές κατευθύνσεις και ταυτόχρονα να κάνεις το ίδιο και εσύ και να επηρεάσεις τους συνεργάτες με τον ίδιο τρόπο, αυτό το κάνει μοναδικό. Και γι' αυτό η όλη συνεργασία μας ήταν καταπληκτική. Δηλαδή αισθανόμουν ότι όπου τελείωνε, συγγνώμη, όπου μάλλον άφηνε μισή φράση μία, την τελείωνε η άλλη. Και νομίζω ότι και γι' αυτό είχαμε και αυτό το καλό αποτέλεσμα.
Και για το μοντάζ της ΟΑΚΑ της Μακένζι Ντέιβις, που είναι και αυτή μια visually ξεχωριστή ταινία.
Είναι πολύ ξεχωριστή ταινία και την αγαπώ και πάρα πολύ, γιατί είναι αρκετά διαφορετική, είναι αρκετά έτσι αυτό που λέμε αρτίστικο, ας πούμε, σινεμά, έχει μια διαφορετική γλώσσα. Για μένα, χωρίς πλάκα, χωρίς να αστειεύομαι, αυτή ίσως ήταν και η πιο δυσκολότερη να κάνω. Ακούγεται λίγο περίεργο, γιατί σκέφτεται κανείς καλά μικρού μήκους, είναι κάτι δύσκολο, και όμως ήταν τρομερά δύσκολη ταινία να την ακουμπήσω μονταζιακά, γιατί ουσιαστικά όταν με το καλό θα δείτε, είναι ένα μονοπλάνο. Ένα μονοπλάνο που ο μοντέρ αποφασίζει για το πώς θα βάλει το ρυθμό και θα δώσει τα συναισθήματα που πρέπει να δώσει. Ένα μονοπλάνο που η καταπληκτική μας ηθοποιός δεν λέει κουβέντα, δεν γίνεται τίποτα, δεν γίνεται, γίνονται πράγματα, αλλά φαίνονται μέσα από τα μάτια της περισσότερο. Και ήταν μια τρομερή πρόκληση να βρω ακριβώς το πώς θα δώσω την αίσθηση αυτής της ταινίας και το πώς θα έχεις αγωνίες και προσδοκίες μέσα από ένα πλάνο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη δουλειά και όταν έλαβα το υλικό, την πρώτη μέρα πανικοβλήθηκα. Και σιγά σιγά άρχισα να το δουλεύω μαζί με τη Μακένιση που είναι και αυτή μια μοναδική δημιουργός και υπέροχη ηθοποιός επίσης. Αρχίσαμε να το δουλεύουμε παρέα και μετά έγινε παιχνιδάκι με μια έννοια, γιατί το μοιραστήκαμε όλο αυτό το ταξίδι και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
Εσείς τι απολαμβάνετε περισσότερο, το μοντάζ ταινιών μεγάλου μήκους, μικρού μήκους, σειρών, ντοκιμαντέρ ή διαφημιστικών βίντεο, γιατί έχετε δουλέψει σε όλα τα είδη.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω δοκιμάσει λίγο απ' όλα. Εκτός από τη διαφήμιση που έχω δουλέψει μόνο σε ένα διαφημιστικό, αλλά ήμουν τυχερή και ήταν με το Ridley Scott, οπότε αρκετά ιδιαίτερο. Έχω υπηρετήσει ναι, και όλα τα άλλα είδη, αλλά για να είμαι ειλικρινής, πιο πολύ μου αρέσει το δράμα. Αυτό που λέμε στην Αγγλία scripted drama. Δεν το χωρίζω σε ταινίες και serial όταν η σειρά είναι κάτι πολύ καλό. Σαφέστατα το υπόβαθρό μου έρχεται από τις ταινίες, έτσι έχω ξεκινήσει και αυτό είναι το μεγαλύτερο κομμάτι των δουλειών μου, αλλά μου αρέσουν και τα σύριαλ όταν είναι καλοφτιαγμένα και έχουν δυνατές ιστορίες.
Έχετε υπογράψει και το μοντάζ του The Crown.
Έχω δουλέψει στο The Crown, στην ομάδα, τη μονταζιακή ομάδα η οποία είναι τεράστια και πολύ μεγάλη και πολύ καλή, συμμετείχα μέσα στην ομάδα τους.
Και μέσα σε μια τέτοια ομάδα που πώς συνδυάζονται όλα τα κομμάτια με τη μουσική, τη σκηνοθεσία. Φαντάζομαι ότι υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ σας και με τον σκηνοθέτη.
Σαφέστατα, ο σκηνοθέτης είναι ο μαέστρος μας, είναι ο δημιουργός. Τώρα μιλάω, φαντάζομαι, γενικά για τις δουλειές, ή θέλετε να μιλήσω ειδικά για το The Crown.
Γενικό, ό,τι προτιμάτε. Γενικότερα όμως, ναι.
Πάντα υπηρετούμε το όραμα του σκηνοθέτη μας. Αυτός είναι που έχει την μπαγκέτα και μας δίνει το ρυθμό. Αυτή είναι και η δουλειά μας, ο στόχος μας, να υπηρετήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το όραμά του και το σενάριο και κατ' επέκταση και το υλικό που έχει γυριστεί, γιατί καμιά φορά το υλικό μπορεί να είναι λίγο διαφορετικό από αυτό που είχε στο μυαλό του σκηνοθέτης ή από αυτό που είχε γραφτεί. Η συνεργασία είναι πολύ στενή στον χώρο του μοντάζ, καθώς και η χρήση της εικόνας, συγγνώμη, του ήχου και της μουσικής σε αυτή τη διαδικασία είναι σημαντική. Και όταν γνωρίζουμε και το συνθέτη της μουσικής από νωρίς, έρχεται και συνεργάζεται μαζί μας από πολύ νωρίς, δίνοντάς μας θέματα, δοκιμάζοντας πράγματα, κρατώντας, αφαιρώντας ή ακόμα και δοκιμάζοντας και μουσικές από άλλους μουσικούς για να δώσουμε λίγο το στίγμα για το τι θέλουμε, πού θέλουμε να πάει ηχητικά η ταινία και μουσικά.
Για σας ποια είναι η ταινία που, η σειρά που δουλέψατε που σας έκανε μεγαλύτερη εντύπωση?
Τώρα, αυτή είναι λίγο δύσκολη και περίεργη ερώτηση και δεν είναι εύκολο δηλαδή μάλλον να την απαντήσω. Γιατί σε κάθε συνεργασία μου έχω την ίδια στοργή και αγάπη. Τώρα, αν πρέπει οπωσδήποτε να διαλέξω κάτι, θα διαλέξω το The Crown, αλλά ίσως όχι για τους λόγους που φαντάζεστε, αλλά γιατί ήμασταν μια πολυπληθής ομάδα και ήμασταν πολύ δεμένοι και πολύ αγαπημένοι. Εμείς δε στο μοντάζ που δεν έχουμε συνηθίσει να δουλεύουμε πολύ μαζί, είμαστε αρκετά μοναχικοί. Αυτό ήταν μια εξαιρετική εμπειρία, το να είμαστε τόσο πολύ μαζί. Και περάσαμε ένα πολύ μεγάλο διάστημα δουλεύοντας στενά και συνδεθήκαμε πάρα πολύ. Γίναμε μια οικογένεια και μοιραστήκαμε πολλές χαρούμενες και δύσκολες στιγμές. Γι' αυτό και μένει αυτή η δουλειά περισσότερο ίσως από κάποιες άλλες. Έχει να κάνει δηλαδή όχι τόσο με το αποτέλεσμα που είναι κάτι που σαφέστατα είμαι περήφανη, αλλά έχει να κάνει περισσότερο με την δυναμική της ομάδας μας που ήταν πολύ όμορφη.
Μπορείτε να μας δώσετε έτσι μια εικόνα για το πώς, έτσι προσπαθώ να το φτιάξω στο μυαλό μου, πώς γίνεται να υπάρχουν τόσα άτομα να δουλεύουν σε μοντάζ? Είναι ότι ο καθένας παίρνει δηλαδή ένα segment
Όχι, είναι ανάλογα την περίπτωση βέβαια, αλλά στη συγκεκριμένη ο κάθε μοντέρ είχε ένα επεισόδιο, οπότε 10 επεισόδια, 10 μοντέρ, αντίστοιχα, η αντίστοιχη βοηθή, βοηθή όλης της σειράς, οργάνωση του post με ανθρώπους, coordinators, μοντέρ ήχου, αλλά στο μοντάζ της εικόνας ο κάθε μοντέρ είχε και ένα επεισόδιο. Υπάρχουν άλλες σειρές όμως που μπορεί, εντάξει είναι λίγο πιο σπάνιο αυτό, αλλά που μπορεί ενώ σου έχει δοθεί να μοντάρεις ένα επεισόδιο, κάποια στιγμή στη διαδικασία να παίρνει το επεισόδιο κάποιου άλλου και να δίνει το δικό σε κάποιον άλλον για να υπάρχει μια φρέσκια ματιά και από κάποιον άλλον που δεν το έχει δουλέψει το υλικό τόσο πολύ. Αλλά δεν είναι τόσο σύνηθες αυτό.
Φαντάζομαι και ίσως έχω έτσι μια ρομαντική εικόνα του μοντάζ, αλλά φαντάζομαι ότι μπαίνει κάποιος στο flow και ότι έχει έτσι μια, ότι μπορεί, δεν ξέρω αν το βλέπετε, το περιγράφετε έτσι, αλλά κάπως χάνεστε λίγο στο editing και στο, είναι πολύ δημιουργική διαδικασία και...
Ναι, είναι πολύ δημιουργική διεργασία ακριβώς. Γι' αυτό και την αγαπώ και πάρα πολύ. Με πολλά πρόβλεπτα. Γιατί όταν κάνεις μια δημιουργική εργασία, δεν ξέρεις ποτέ. Όχι, δεν ξέρεις ποτέ. Έχεις πολύ συχνά ανησυχίες και αμφιβολίες για το αν πηγαίνεις στο σωστό δρόμο. Κάποιες φορές πολύ σίγουρος. Κάποιες φορές λανθασμένα πολύ σίγουρος. Και αυτό το κάνει πολύ μαγικό όλο αυτό το ταξίδι. Έχει τρομερή δυσκολία και χρειάζεται φοβερές δυνάμεις ψυχικές, οι οποίες έρχονται βέβαια από την εμπειρία στη δουλειά, για να μπορέσεις να βρεις το δρόμο σου και να οδηγήσεις κι εσύ αντίστοιχα τους συνδημιουργούς σου.
Και τώρα μπαίνουμε λίγο στο δύσκολο ζήτημα που έχει να κάνει με το λόγο που δουλεύουν τόσες λίγες γυναίκες στο χώρο του μοντάζ. Πιστεύετε ότι αυτό είναι ένα θέμα που ξεκινάει από νωρίς, δηλαδή τα κορίτσια μεγαλώνοντας δεν ενθαρρύνονται από δουλειές που μπορεί να είναι πιο τεχνικές, όπως και δεν υπάρχουν πολλές γυναίκες στο STEM, για παράδειγμα, και γι' αυτό το λόγο δεν το επιλέγουν, ή περισσότερο είναι αυτό θέμα discrimination, διακρίσεις με βάση το φύλο, στο χώρο του επαγγέλματος.
Νομίζω ότι η απάντηση είναι σχετικά απλή, όσο και αν δεν το λέμε. Έχει μία λέξη και ονομάζεται πατριαρχία. Αυτό είναι το φαινόμενο. Και δεν είναι μόνο στη δική μας δουλειά, είναι σε πάρα πολλούς τομείς που οι γυναίκες δεν. Λιγότερες γυναίκες έχουν σημαντικές θέσεις. Και φυσικά αγγίζει και τη δική μας δουλειά. Ευτυχώς όμως βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, τουλάχιστον στη Βρετανία, ελπίζω και σύντομα στην Ελλάδα, γίνονται σημαντικά βήματα κατάλυσης υποστήριξης των γυναικών στον χώρο εργασίας, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν στην κλίμακα της ιεραρχίας. Γιατί εκεί είναι το μεγάλο ζητούμενο, να βρεθούν γυναίκες σε υψηλότερη κλίμακα από αυτή που βρίσκονται μέχρι τώρα. Και νομίζω ότι μόνο με συνεργασία μεταξύ μας, των γυναικών δηλαδή, και φυσικά των ανδρών, αναμφίβολα, αλλά και την υποστήριξη των σωματείων μας, μπορούμε να αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες αλλαγές. Είναι δηλαδή καταρχάς η νοοτροπία που πρέπει να αλλάξει, παράλληλα με τις δουλειές αυτές τις υποδομής που πρέπει να γίνονται στον χώρο εργασίας μας.
Τώρα μία άσχετη ερώτηση που ήρθε, τώρα μου ήρθε. Ποιο πρόγραμμα χρησιμοποιείτε, το Avid ή το Adobe Premiere Pro?
Χρησιμοποιώ τον Navid.
Αυτό.
Χρησιμοποίησα πολύ πρόσφατα το Premiere. Η προηγούμενη μου δουλειά σε μια μεγάλη μήκους ήταν με το Premiere. Δεν ήταν μια εμπειρία πολύ ευχάριστη. Δεν σημαίνει ότι δεν θα ξαναπροσπαθήσω, αλλά συνεχίζω να θέλω και να προτιμώ να δουλεύω στο Navid.
Μιλώντας λίγο για το ζήτημα της έμφυλης ισότητας, υπάρχουν έτσι άλλες προκλήσεις που αντιμετωπίζετε στο επάγγελμά σας. Π.χ. κάτι που μου ήρθε τώρα είναι ότι αν με τόσες ώρες μοντάζ υπάρχουν π.χ. θέματα με τα μάτια σας, ότι, γιατί υπάρχουν και σωματικές έτσι, δυσκολίες στην κάθε δουλειά.
Ναι, σωστά. Υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν πολλές. Ευτυχώς τώρα πια το επίπεδο των οθονών είναι τόσο καλό που δεν έχουμε πρόβλημα με τα μάτια μας. Στα πρώτα χρόνια θυμάμαι όταν ξεκίνησα να δουλεύω σε monitors, ναι, υπήρχε ένα θέμα. Αλλά τώρα έχω πάρα πολλά χρόνια να έχω κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Σαφέστατα, όπως όλοι μας, η κακή στάση σώματος μπροστά σε όχι μία ή δύο, αλλά 3 με 4 οθόνες που δουλεύουμε εμείς, είναι αρκετά κουραστική και δύσκολη. Αλλά για όλα αυτά υπάρχουν λύσεις και τρόποι να ανταπεξέλθεις. Για μένα η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ίδια η δουλειά. Που κάθε φορά και κάθε καινούριο project για μένα είναι σαν να το κάνω πρώτη φορά. Γιατί όλα τα άλλα μπορώ να τα λύσω. Αυτό που κάθε φορά έτσι, αντιμετωπίζω με σεβασμό και με δέος είναι κάθε φορά η νέα συνεργασία. Και σε σχέση με το νέο υλικό και τι θα φέρει αυτό και πώς μπορώ εγώ να το εξελίξω, αλλά και συνεργασία με τους ανθρώπους που δεν έχω ξαναδουλέψει. Και είναι μεγάλο το στοίχημα να είμαι πάντα δημιουργική και ανοιχτή ταυτόχρονα σε ιδέες και απόψεις των συνεργατών μου, αλλά και της εποχής μου. Γιατί μην ξεχνάμε, κάνουμε τέχνη. Άρα πρέπει να συμβαδίζει με τη τέχνη που υπάρχει γύρω μας. Και πάντα είναι μεγάλο το στοίχημα να μπορώ να πάρω αυτές τις ιδέες και να τις μετασχηματίσω σε κάτι ακόμα καλύτερο που θα ενδυναμώσει το τελικό αποτέλεσμα.
Άρα με κάθε project η έμπνευση είναι διαφορετική.
Απόλυτα, ναι.
Ή πιστεύετε ότι έρχεται και αυτό από, το βλέπω και λίγο πιο πνευματικά, από μέσα σας. Δηλαδή επειδή εσείς βλέπετε το μοντάζ με διαφορετικά μάτια, δηλαδή βλέπετε αυτή την αόρατη τέχνη που λένε για το μοντάζ ότι είναι, ότι κάπου δηλαδή εσείς μπορείτε με ό,τι σας δοθεί να φτιάξετε κάτι που είναι τέχνη.
Ναι, αλλά σαφέστατα με αυτό που μου δίνεται δημιουργώ τέχνη, αλλά μην ξεχνάμε ότι έχει φτιαχτεί
Εννοείται.
ήδη το υλικό από κάποιους καλλιτέχνες, δημιουργούς. Και η μεγάλη τύχη είναι να μπορέσεις να βρεθείς και να συνεργαστείς με ανθρώπους, όπως είπα και λίγο πριν, με ανθρώπους που είναι χαρισματικοί. Αυτό βοηθάει πάρα πολύ και σένα να βελτιωθείς στην τέχνη σου και η δουλειά να γίνει ακόμα καλύτερη.
Εσείς μένετε στο Λονδίνο από το 2012, σωστά?
Περίπου, μένω από το 2012, αλλά είχα μείνει επίσης 2000 με 2003 και είχα κάνει αυτό το διάλειμμα, επέστρεψα στην Ελλάδα μέχρι να γυρίσω μόνιμα το 2012. Και είναι η δεύτερη μου πατρίδα.
Άρα σας αρέσει η ζωή στην Αγγλία.
Ναι, μ' αρέσει. Μου έχει δώσει πολύ μεγάλες χαρές και σε επίπεδο επαγγελματικό μου έχει φέρει ξεχωριστές συνεργασίες και το πιο σημαντικό, με βοήθησε σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, την περίοδο που είχαμε, μια δύσκολη περίοδο της Ελλάδας, δηλαδή την Ελλάδα της κρίσης, μπόρεσα να ονειρεύομαι ξανά.
Και για τέλος, ποια είναι τα επόμενά σας σχέδια?
Δεν έχω κανένα διαφορετικό σχέδιο από αυτό που έχω πάντα, από τότε που ξεκίνησα. Ο στόχος μου ήταν πάντα να βελτιώνομαι και πάντα να μπορώ να κάνω, να μπορώ να βρίσκομαι και να δημιουργώ συγκλονιστικές ιστορίες με εξαιρετικούς συνεργάτες. Με ή χωρίς βραβεύσεις, αυτό έχει πολύ μικρή σημασία. Ή μπορεί να έχει, γιατί μπορείς έτσι να συνεχίσεις κάποια πράγματα να κάνεις, αλλά πιο μεγάλη σημασία είναι να μπορούμε να βρισκόμαστε και να δημιουργούμε ιστορίες που μπορούν να μιλήσουν στους ανθρώπους, λίγους ή πολλούς, αλλά να μπορέσουν να τους αγγίξουν στην ψυχή τους.
Μπορείτε να μας πείτε κάποια ονόματα ατόμων στον χώρο του κινηματογράφου που θαυμάζετε ιδιαίτερα?
Δεν θέλω να πω ονόματα, γιατί δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Αλλά θαυμάζω όλους όσους προσπαθούν με πείσμα, με κέφι, με ταλέντο και με γνώσεις να δημιουργούν σημαντικά έργα. Έργα που αφορούν λίγους ή πολλούς. Έργα που μιλούν στην ψυχή μας και μας δίνουν τη δυνατότητα να σκεφτούμε, αλλά και να βελτιωθούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Παρακαλώ, εγώ ευχαριστώ πολύ.
Κάπου εδώ ο ραδιοφωνικός μας χρόνος έφτασε στο τέλος του. Από εμένα, την Ελιάνα Νιούνς, πολλές ευχές για υγεία και χαρά.